Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, iată că ne apropiem de finalul cărții Ezra, dar nu trebuie să ne întristăm pentru că vom începe cartea Neemia, care este o firească continuare a evenimentelor descrise până acum. Am văzut în itinerarul nostru trecut că Ezra a stat la baza unei mari treziri spirituale. Oamenii s-au întors în ascultare către Dumnezeu și s-au decis să se întoarcă de la căile lor rele. Dragii mei, atunci când venim la Hristos și când îl primim ca mântuitor personal, se întâmplă ceva deosebit. În prima epistolă pe care Pavel o scrie tesalonicenilor, în capitolul 1, versetul 9, Pavel spune căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat. Întoarcerea la Dumnezeu ocupă primul loc. Pocăința nu precede credința. Credința vine mai întâi și este urmată de pocăință, la fel de sigur cum noaptea îi urmează fiecare zile. Dacă nu este așa, atunci credința nu este autentică. Nu este o credință care duce la mântuire. Pocăința este lucrul care lipsește foarte mult în bisericile de astăzi. Ați observat că în Biblie Dumnezeu îi cere bisericii să se pocăiască? În cele 7 scrisori, către cele 7 biserici din Asia Mică, din cartea Apocalipsa, Dumnezeu le cere tuturor, cu două excepții, să se pocăiască. Dumnezeu se adresa credincioșilor, nu oamenilor nemântuiți. Eu nu sunt de acord cu cei care cer în mod constant primarului, prefectului, președintelui să instituie o zi de rugăciune. Ei spun, haide să avem o zi națională de rugăciune. Avem nevoie de rugăciune. Dar despre ce vorbesc ei? Dacă privim la Ezra, înainte de trezirea spirituală, vedem că n-a trimis vorbă hetiților, cananiților, iebusiților, amoniților, moabiților și egiptenilor să vină să participe la o zi națională de rugăciune. Trebuie să înfruntăm realitatea, dragii mei. Credincioșii adevărați sunt o minoritate. Deși trăim o epocă în care glasul minorităților este totuși ascultat, minoritatea celor care cred în Biblie nu este ascultată. Cred că ar fi posibil să se organizeze o zi națională de rugăciune. Cred lucrul acesta. Dar la ce bun? Dumnezeu le spune celor pierduți, veniți la mine și fiți mântuiți prin Iisus Hristos. Bisericii sale spune, pocăiește-te, întoarce-te la mine, ieși din răceala și indiferența în care te-ai afundat. Noi avem nevoie de trezire spirituală astăzi și aceasta nu va veni fără pocăință printre credincioși. În vremea lui Ezra, poporul lui Dumnezeu nu mai era indiferent. Astăzi însă, poporul lui Dumnezeu dă dovadă de o mare indiferență. Problema cu care se luptă biserica de azi este aceea că ea este plină de membri reci și indiferenți, printre care se numără poate și oameni nemântuiți. Dacă are loc o mișcare de trezire, dragi prieteni, veți vedea că această mulțime indiferentă fie va trece de partea Domnului, fie vor arăta foarte clar că sunt de partea cealaltă. Ezra a venit înaintea lui Dumnezeu cu o pocăință sinceră și a fost urmat de mulți alții. Lucrul acesta reiese și din următoarele versete ale capitolului 10, ultimul al cărții lui Ezra. Este vorba despre versetele 7 și 8. S-a dat de veste în Iuda și la Ierusalim că toți fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim și că, după părerea căpetenilor și bătrânilor, oricui nu va veni în 3 zile, îi se vor lua averile și el însuși va fi zgonit din adunarea fiilor robiei. Iată că astfel se trasează o linie de demarcație foarte clară. Izraeliții erau sub legea mozaică. Nu cred că astăzi se mai poate forța un subiect așa cum fac ei aici. Ei înlătură cât mai mult posibil neghina pentru a rămâne grâul curat. Trebuie să știți că era nevoie de 3 zile pentru a ajunge la Ierusalim din toate colțurile țării. Tocmai de aceea au lăsat ei acest timp de grație. Această chemare era pentru toți cei care se întorseseră din captivitatea babiloniană pentru a reconstrui cetatea, zidurile și templul. Observați că nu se mai vorbește despre Israel sau despre Iuda, ci se vorbește despre adunarea fiilor robiei. Aceștia urmau să vină la olaltă pentru un timp de înviorare spirituală, dar înainte de aceasta era nevoie de pocăință. Cei care nu veneau pentru că erau de părere că lucrurile nu se făceau așa cum ar fi vrut ei sau din orice alt motiv, erau dați afară din congregație. Dragi prieteni, biserica are nevoie de un proces de curățire. Nu vreau să spun că biserica ar trebui să dea afară membrii de pe listă care nu pot fi localizați. Mai degrabă ar fi nevoie ca biserica să se descotorosească de cei membri care pot fi localizați, care trebuie să se pocăiască, dar nu o fac. Înverșunarea de astăzi are efectul chininei pusă într-o găleată cu apă. Nu e nevoie de prea mult pentru ca apa aceea să devină amară. Îmi amintesc atunci când se tăia cât un pui sau cât o găină, mereu se atrăgea atenția să nu se taie bășica fierei, fiindcă se strica puiul. Aveau dreptate cei care spuneau asta. Ca să strici gustul întregului pui, este suficient să spargi vezica biliară. La fel este și cu biserica, dragii mei. Dumnezeu vrea să înlăture fierea produsă de înverșunarea din biserica sa. În epistola către evrei, capitolul 12, versetul 15, este scris: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare și mult să fiți întinați de ea. O mână de critici și de nemulțumiți este de ajuns pentru a înnăbuși din fașă orice mișcare de trezire spirituală. Cât de multe vieți au fost distruse de înverșunare, dragii mei. Dar iată ce a mai făcut adunarea fiilor robiei. Toți bărbații lui Iuda și Beniamin s-au strâns la Ierusalim în 3 zile. Era a 20-a zi a lunii a 9-a. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia și de ploaie. Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis: ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți voia lui. Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Cu alte cuvinte, ne spune Ezra, nu vă mulțumiți să fiți doar ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu, ci fiți și împlinitorii lui. Auzim multe astăzi despre nevoia de acțiune în biserică, dar biserica are nevoie, înainte de orice, de un proces de curățire interioară. Este nevoie de mărturisire. Până și lipsa dragostei trebuie să fie mărturisită. Ioan consemnează cuvintele Domnului care spun: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Avem noi această dragoste? Versetul 12. Toată adunarea a răspuns cu glas tare: trebuie să facem cum ai zis. Ezra le cerea acestor oameni să facă un lucru extrem de dificil. Sunt convins că despărțirea de cei dragi a provocat multă suferință și multă tristețe în sufletele acestor oameni. Este interesant că s-a pornit și ploaia destul de puternic ca să nu fie ușor deloc pentru oameni să stea afară. Dar poporul este în mare număr. Vremea este ploioasă și nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este o treabă de o zi sau două, căci sunt mulți printre noi care au păcătuit în privința aceasta. S-a pornit ploaia și toți au vrut să se împrăște pentru a se adăposti de ploaie. Observați-l însă pe Ezra, care adoptă o poziție de bun simț. Nu vrem să stăm aici în ploaie, spune el, în special din cauza femeilor și copiilor. În loc să facem acest lucru dând dovadă de neglijență, mai bine venim într-o altă zi și facem totul așa cum trebuie. Continuă el. să rămână dar toate căpetenile noastre în locuri întregii adunări. Și toți cei din cetățile noastre care s-au însurat cu femei străine să vină la timpuri hotărâte, cu bătrânii și judecătorii din fiecare cetate, până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia. Ezra dorea ca totul să se facă în ordine, așa că au procedat în felul următor. Dând mâna să-și izgonească nevestele și să aducă un berbece ca jertfă pentru vină, spune versetul 19. Jertfa menționată vorbește despre faptul că poporul este unit și toți sunt ca unul. Ei erau uniți în acest efort extraordinar de îndreptarea lucrurilor înaintea lui Dumnezeu. După acest verset urmează o listă a tuturor celor care au fost de acord să renunțe la nevestele lor străine. Au făcut un legământ solemn și au promis să-l respecte. Versetul 44 încheie această carte. Toți aceștia luaseră femei străine și mulți avuseseră copii cu ele. Acest verset încheie o poveste tristă, nu-i așa? Păcatele părinților îi vor afecta întotdeauna pe copii, dragii mei. Vedem aici cât de clară și de profundă trebuia să fie separarea. Ezra a fost omul lui Dumnezeu potrivit pentru acest ceas al istoriei poporului. În acea generație l-a ajutat la menținerea mărturiei evreilor pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Dragii mei, acestea sunt lucrurile pe care le-a făcut Ezra. El a avut o foarte mare însemnătate în pocăința acestei generații care se întorsese din robie. Dar acum vom trece la un alt personaj, a cărui contribuție la refacerea națiunii este cel puțin la fel de substanțială. Este vorba despre Neemia. Să parcurgem mai întâi câteva lucruri legate de carte în general și vom începe cu autorul. Folosirea pronumelui personal la persoana întâi, în primul verset al cărții, ne lasă impresia că Neemia este autorul. Mai există și presupunând că Ezra a fost autorul cărții. În orice caz, dacă el a scris-o, atunci el a copiat însemnările din jurnalul lui Neemia. Această carte, pe de altă parte, la fel ca Ezra, conține copii de scrisori, decrete, liste de nume și alte documente. Se poate deci presupune că același om a scris ambele cărți. În canonul ebraic, cărțile Ezra și Neemia sunt o singură carte și de aceea și noi le studiem la fel. Acum, Neemia era un laic. Ezra era un preot. În cartea Ezra, accentul este pus pe reconstruirea templului. Iar în cartea Neemia, accentul este pus pe reconstruirea zidurilor Ierusalimului. În Ezra avem aspectul religios al întoarcerii. În Neemia avem aspectul politic. Ezra era un bun reprezentant al preoților și al cărturarilor. Neemia este un reprezentant de seamă al oamenilor de afaceri. Neemia avea o slujbă importantă la curtea puternicului împărat al Persiei, Artaxerxe. Dar inima lui era alături de poporul lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu cu privire la Ierusalim. Nota personală, cred eu, este principala caracteristică acestei cărți. Din punct de vedere cronologic, aceasta este ultima carte istorică. Am ajuns la capătul liniei, am putea spune, în ce privește perioada de timp menționată în istoria poporului Israel. Vechiul Testament nu merge mai departe de aici. Desigur, noi vom mai studia câteva cărți istorice, apoi câteva cărți profetice, dar ca linia timpului, acesta este punctul ei terminus în ce privește Vechiul Testament. Ezra reia istoria după ce trecuseră 70 de ani de la episodul relatat în Cartea 2 Cronici. Cei 70 de ani de captivitate se încheiaseră și o rămășiță din popor pornise înapoi spre țara lui Israel. Apoi urmează întoarcerea sub conducerea lui Ezra. Acesta având loc la 50 de ani după întoarcerea sub Zorobabel. Neemia se întoarce în Israel la 15 ani după Ezra. Aceste cifre sunt aproximative și sunt date pentru a arăta etapele istoriei lui Israel după captivitate. Astfel, putem vedea cum cele 70 de săptămâni ale lui Daniel se potrivesc cu realitatea într-un mod cât se poate de firesc. Cele 70 de săptămâni ale lui Israel încep cu cartea Neemia. Nu cu Ezra, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, adică Mesia, la cârmuitorul, și vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. Așa sună profeția lui Daniel din capitolul 9 al cărții sale, versetul 25. Următoarele date sugerate de Robert Anderson, un cercetător al Scripturii, par să ofere o soluție satisfăcătoare la problema celor 70 de săptămâni ale lui Daniel. Astfel, în anul 536 înainte de Hristos, avem decretul lui Cir pentru reconstrucția Ierusalimului. Episodul este relatat în Cartea Ezra, capitolul 1, în primele 4 versete. În 445 înainte de Hristos, este vorba despre cel de-al 20-lea an al domniei lui Artaxerxe, avem decretul acesteia, iar episodul este relatat în capitolul 2 din Cartea Neemia. Primele 7 săptămâni i-au sfârșit în 397 înainte de Hristos. Este vorba despre Cartea Maleahi care se ocupă de această perioadă. Dar iată acum și câteva versete cheie ale cărții Neemia. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Este vorba despre versetul 4 din primul capitol al cărții Neemia. Un alt verset important este versetul 3 din capitolul 6 al cărții. Le-am trimis sol cu următorul răspuns. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucruri ar înceta. Înainte de a merge mai departe în capitolul 1 al cărții, aș vrea să vă fac și o prezentare succintă a structurii ei. Astfel, o primă parte importantă este cea care se ocupă de reconstruirea zidurilor. Și aici avem capitolele 1 până la 7. Mai întâi rugăciunea lui Neemia pentru rămășița din Ierusalim, capitolul 1, apoi cererea lui Neemia înaintea împăratului, întoarcerea la Ierusalim, revederea ruinelor. Acesta este capitolul 2, primele 16 versete. Acesta este capitolul 2 și primele 16 versete se ocupă de temele anunțate. Tot în capitolul 2, începând cu versetul 17 până la 20, vedem încurajarea pe care Neemia o face poporului pentru reconstruirea zidurilor. Date despre reconstruirea zidurilor și a porților găsim în capitolul 3. Apoi, răspunsul lui Neemia în fața împotrivirii, începând cu capitolul 4 până la 6. În capitolul 7 vedem numărătoarea poporului făcută de Neemia. Este interesant că avem aici 42.360 de bărbați din poporul lui Israel, din care 7.337 sunt robi și 245 sunt cântăreți și cântărețe care s-au întors. Trebuie să comparăm aceste numere cu faptul că numai Iuda avusese 470.000 de luptători, așa cum reiese din prima carte a Cronicilor, capitolul 21, versetul 5. Gândiți-vă și dumneavoastră ce diferență mare era între poporul care plecase și cel care se întorsese. A doua parte importantă a cărții este trezire și reformă și este cuprinsă între capitolele 8-13. Avem aici citirea cuvântului lui Dumnezeu, citire condusă de Ezra, așa cum am văzut deja, dar care este relatată în capitolul 8 din Cartea Neemia. Apoi avem relatarea trezirii spirituale, capitolele 9 și 10. Și apoi reforma este descrisă începând cu capitolul 11 până la 13. Acum însă este o prezentare a situației în care Neemia intră în scenă. Poporul ales al lui Dumnezeu a fost chemat să mărturisească împotriva idolatriei, numai că prea adesea ei însuși au devenit idolatri. Așa cum țineți minte, Dumnezeu i-a trimis la Babilon, sursa idolatriei, pentru a se sătura acolo de aceasta. Ei s-au întors la Ierusalim cu o profundă repulsie față de Babilon. Refacerea lor, totuși, a fost incompletă. Poporul lui Dumnezeu nu s-a mai bucurat de libertate din această vreme până în zilele Imperiului Roman. Noul Testament ne arată pe evrei sub dominație romană. Trei bărbați au jucat un rol important în reconstruirea Ierusalimului. Unul a fost Zorobabel, prințul lui Iuda care reprezenta puterea politică. Cel de-al doilea este Ezra, preotul, iar cel de-al treilea era Neemia, paharnicul împăratului, un laic. Prințul, preotul și profetul au eșuat în efortul de a reconstrui zidurile Ierusalimului și de a curăți templul. Așa că Dumnezeu l-a ridicat pe Neemia, despre care noi spunem că este un laic. De fapt, distinția care se face astăzi între cler și laici este nefericită. Unul este jumătatea celuilalt. Avem nevoie de ambele categorii, dragii mei. Într-o zi eram cu niște prieteni și unul dintre ei a mai adus cu el o cunoștință care făcea parte din comitetul unei biserici. Se pare că respectivul nu știa că eu voi fi de față. Când m-a văzut a spus, ei, de acum trebuie să fim atenți cum vorbim. L-am luat deoparte și i-am spus, uite ce, și eu sunt un om obișnuit, la fel ca voi. N-ai decât să vorbești cum vrei. Dar să ne înțelegem asupra unui lucru. Indiferent că eu sunt sau nu sunt aici, Dumnezeu aude cum vorbești. Nu contează ce aud eu sau ce limbaj folosești. Important este că Dumnezeu te aude. Cred că se face astăzi o falsă departajare între cler și laici. Importantă este părtășia cu Dumnezeu și a unuia și a celuilalt. Neemia a fost un laic care a reușit să refacă zidurile Ierusalimului și să curețe templul. Eu sunt convins că și astăzi Dumnezeu poate ridica un laic și poate pune în mâinile lui o lucrare extraordinară pe o temelie sigură. Și astăzi este nevoie de reconstrucție. Ca să fiu sincer, eu aștept ca Dumnezeu să pregătească lucrători, care poate nu neapărat să treacă prin seminarii. Nu am ceva împotriva seminarelor teologice, dar uneori Dumnezeu trimite oameni care nu le-au făcut și cărora le dă succes. Cred că exemple notabile ar fi Moody, Billy Sunday, Billy Graham. Cred eu că avem nevoie de oameni ca Neemia, dragii mei. Neemia credea cu tărie în a veghea și a lucra, dar credea și în a lucra și a te ruga. Deci, veghere, rugăciune, lucrare și rugăciune sunt cuvintele care îl caracterizează pe acest om. Să nu uităm că el avea o slujbă foarte bună în Persia. Era paharnicul împăratului, un om de nădejde al acestuia. Era un om bun, drept și moral. Ar fi putut rămâne în Persia, dar atunci poate că noi n-am fi auzit nimic de el. N-ar fi fost trecut în cartea lui Dumnezeu. În cele ce urmează aș dori să vedem câteva din lucrurile care scot în evidență caracterul acestui personaj. În capitolele care vor urma, vom vedea câteva din lucrurile care scot în evidență caracterul acestui personaj. Primele 7 capitole ale acestei cărți se vor ocupa de reconstruirea zidurilor. Celelalte capitole, până la sfârșit, vor aborda subiectul trezirii spirituale și al reformei, lucruri pe care deja vi le-am spus. Dar primul capitol începe cu rugăciunea lui Neemia. Și în itinerarul nostru viitor vom parcurge cuvintele acestei rugăciuni care, cred eu, ne vor ajuta să ne facem o primă imagine despre Neemia. Până atunci însă, rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19-88 București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.